Chitunzi 31. Kuchotsa mizimu yoipa. Muchitunzi ichi mungathe kuona munthu wogwidwa ndi mizimu yoipa. Angathe kulula chingwe chilichonse ndi unyolo chifukwa mizimu imene inali mwa iye ili ndi mphamvu zambiri. Mamuna ameneyo anachiritsidwa ndi Yesu. Mizimu yoipa inalamulidwa kuchoka mwa munthuyo chifukwa Yesu ali wamphamvu kuposa mzimu uliwonse woipa. Mizimu yoipa angakhale Satana amaopa Yesu. Musabe pembedze mizimu yoipa. Ngati mukuvutidwa ndi mizimu yoipa, pemphani Yesu kuti ayichotse.